V druhom pilieri malo byť o 2 až 7 miliard eur viac, ako je tam dnes. Bežní Slováci tak prišli o tisíce eur na dôchodok. Čo sa stalo a čo sa s tým dá urobiť, odpovie viceguvernér NBS Ľudový Dodor. Tak vítajte.
Dobrý deň.
Vy ste robili naozaj veľkú štúdiu slovenského druhého piliera, však je čo študovať, máme ho 15 rokov a porovnávali ste to s inými dôchodkovými fondami v zahraničí a hovoríte, že 2 až 7 miliard viac sme mali mať v druhom pilieri. Ja som si to tak narýchlo vypočítal, to je tak 1000 až 4,5 tisíc na jedného sporiteľa, to je veľmi veľa peňazí.
Je to veľa peňazí, hovoríme o miliardách a v zásade našou ambíciou bolo položiť si jednu otázku, že čo z toho mali ľudia za tých posledných 15 rokov.
Čo sa stalo?
A stalo sa veľa vecí, keď sme analyzovali, čo je za tým, tak najmä také 4 faktory, z ktorých je na prvom mieste samozrejme ten politický ping-pong, to nazývame, že ako náhle zavádzate nejaký dlhodobý systém a nemáte na tom zhodu medzi politikmi, tak potom prichádza, že jeden to chce okresať, druhý to chce zvyšovať a potom tieto politické zásahy výrazne zmenili aj tú investičnú stratégiu a to bol najväčší dôvod, prečo tie výsledky výrazne zaostávajú.
Na druhej strane, ono to nie je len o tom, čo ľudia počuli a videli ten politický súboj, že sa menilo to percento, ale je to, keď sa bavíme o tých miliardách, tak je to o tom, že mohol byť vyšší výnos. A chápem, že musia vedieť dlhodobo investovať tie spoločnosti, ale v čom zle investujú?
No, najvážnejší zásah bol, keď vlastne v roku 2009 sme premenili dôchodkový systém, alebo teda druhý pilier na nejaký krátkodobý bankový vklad. Hovoríme o tom, že máme tu 20-30 ročné peniaze, lebo človek si sporí dlhodobo na dôchodok a bola zmenená vlastne, tuším aj v druhom čítaní, na to, že nemôže tam byť strata na tom 6-mesačnom horizonte. To vlastne znamená, že garantujeme niečo na 6-mesačnom horizonte, garantujeme pre ľudí v zásade nulu alebo nič. A keby sme to zobrali, že naozaj investujeme dlhodobo na 20-30 ročnom horizonte, tak tie výsledky z iných krajín ukazujú výrazne väčšie výnosy, nie nulu, ale dajme tomu 6-7-8%.
Čiže inými slovami, garantovať niekomu, že neklesne pod nulu, znamená garantovať mu nízky výnos.
Áno, garantujeme im veľmi nízky dôchodok.
Keď to porovnáme, tak tie výkony tých našich dôchodkových fondov sú tak v nejakých jednotkách, malých jednotkách percent. Čo sa dá reálne dosiahnuť tak, aby to nebolo že rizikové investovanie?
Treba rozlišovať, že čo je rizikové, lebo na tom krátkodobom horizonte, keby sme investovali že rok, tak samozrejme mať akcie v portfóliu je vážny problém, ale keď sa pozriete na tom 20-30 ročnom horizonte a zoberme si taký príklad Nového Zélandu, oni si povedali, že im, že je to dôchodok, tak nemusíme si zobrať tabletky na spanie kvôli tomu, že akcie v jednom roku pôjde dole o 15 alebo 10%, ale dlhodobo vlastne kopírujú nejaký rast svetovej ekonomiky. Takže oni to spravili a dosiahli výnos za zhruba to isté obdobie, čo sme mali my, dôchodkový systém, takmer 10%. Takže v zásade to investovanie krátkodobé a dlhodobé, to sú dve odlišné disciplíny. To je krasokorčulovanie a hokej. Nemôžete ako chcieť od hokejistov, aby robili krasokorčulovanie.
A to je obrovský rozdiel 10% za 15 rokov, keď to porovnáme s tým, čo nám vyniesol druhý pilier.
No, to sú tie miliardy.
Čo výkon samotných správcovských spoločností? Lebo jedna vec je, že stále im menia pravidlá, druhá vec je, že či to robia najlepšie, ako sa to dá za tých pravidel.
Áno, áno. Ako som spomínal, tak samozrejme to gro je ten politický zásah, ale identifikovali sme tam aj nejaké také neúplne najlepšie praktiky v oblasti aj toho, čo nie je garantované, inak povedané, aj ten faktor je aj v tom, že sme precenili možno schopnosti trhu mať nejaký najlepší produkt pre našich ľudí. Ako príklad môžem povedať, že už zo začiatku predtým, než boli tie vážne zásahy, bolo veľmi málo akcií v portfóliách. Okrem toho máme tam jeden poplatok za pasívnu stratégiu, čo neviem, či ešte niekto má vo svete, že za to by sme nemuseli platiť poplatky.
Čo je poplatok za pasívnu stratégiu?
Aj to je taký náročný výraz, ale v zásade ja som bol medzi tými, ktorí zaviedli ten tzv. Indexový fond. Práve preto, lebo som predtým videl, že je tam málo akcií v tom portfóliu a v tom indexovom sú len akcie a kopírujú nejaký akciový index. To znamená, že ako sa hýbe nejaký trh vo svete. No a to je automat. A keďže je to automat, tak výkonnosť záleží od toho, ako ide ten celý trh a za tú výkonnosť by sme si nemali účtovať poplatky, lebo keďže je to automat. Hej. To znamená, že samozrejme
za správu... Takže sa nalejú peniaze áno, niekam, kde pracujú de facto sami, nikto s nimi nič nerobí, áno, nepreskupuje áno, tie portfólie a účtuje si za to tieto peniaze.
Áno, účtovať za to poplatky je fajn, ale za správu, ale nie za výkonnosť, lebo výkonnosť je automat. To generuje trh sám a práve preto hovoríme, že to je nezmysel mať takýto poplatok v dôchodkovom systéme.
A neprecenili sme trochu aj nás samých?
Áno. Áno, ako...
Neviem, aká časť tých 1,5 milióna sporiteľov tuší, v akom je fonde. To je asi trochu problém, nie?
Áno, áno. V zásade podľa mňa tak 70-80% nie je tam, kde by mal byť, alebo aspoň nie je v takom rozložení tých akcií a dlhopisov. A bohužiaľ sme to podľa nás precenili trošku, že každý Slovák je nejaký dlhodobý dobrý investor. A práve preto nájdete vo svete rôzne možnosti, ako toto riešiť. Jedna z možností je, že trošku viacej chytať za ručičky tých ľudí a povedať im, že neviem, tu máte len 3 možnosti, z tých 3 možností si vyberajte. Alebo im povedať to, že ja neviem, ak idú na trh práce, tak zo začiatku je dobré mať tam viacej akcií v tom portfóliu. A druhá možnosť je, čo robia niektoré iné štáty, že povedia, že nenechávajme to rozhodnutie na ľudí, zoberme si to na nejakú profesionálnu správu a profesionálne centralizovane správujú ak Nový Zéland alebo ďalšie krajiny. Takže sú rôzne možnosti, ako to riešiť.
No je to veľká štúdia, tak čomu ste dospeli? Čo ponúkate?
Ponúkame vlastne takú otvorenú diskusiu. Povedali sme si, že nič nebude tabu, že povieme, ako to je.
A... To by asi málo kto od vás čakal, ale vy hovoríte, že jedna z možností je to celé zrušiť.
Áno, ja som veľký fanúšik inak druhého piliera a cez tých 15 rokov som sa snažil vždy vylepšovať niektoré veci, či už cez tie indexové fondy alebo zrušením všetkých tých garancií, čo sa aj podarilo vlastne v tom roku, tuším, 2012 sme to riešili. Takže ja som veľký fanúšik, ale v zásade, keď vidím, že 15 rokov to nemôže fungovať dobre, tak jedno z alternatív je aj to, že ak politici sa nevedia zhodnúť na tom a zase príde niekto iný a zase tam zmenia tú stratégiu, tak utápať peniaze v takomto systéme asi potom nie je dlhodobé riešenie. Ja by som bol veľmi rád, keby sme si našli tu taký politický konsenzus a išli by sme iným smerom. To, čo som spomínal, že trošku viacej predpísať, do čoho investovať, alebo tým centralizovaným spôsobom. Ale bohužiaľ vidíme, že tých 15 rokov ten druhý pilier nevykázal nejaké výsledky, ktoré sú porovnateľné s najlepšími.
Ako to dopadne?
No, to by som rád vedel, ale aj časovanie tej štúdie je vlastne zámerne takto. To znamená, že prichádzajú voľby a po tých voľbách príde pravdepodobne nejaká koalícia s veľmi veľkou pravdepodobnosťou. Takže aj práve preto chceme otvorene diskutovať o tých možnostiach a boli by sme teda veľmi radi, keby sa podarilo zachytiť tie hlavné črty druhého piliera do nejakého ústavného zákona a tým pádom by sme zabezpečili tú stabilitu. A to nie je len o výsledky, lebo výsledky by boli samozrejme lepšie, ale aj ľudia sa vedia lepšie rozhodnúť určite, keď vedia, ako bude ten systém fungovať 20 rokov, ako keď jeden rok je takto, druhý rok je úplne inak. Ale možno ešte jednu vec by som dodal, že zase nevytrhávajme druhý pilier z kontextu, bude to treba riešiť aj s prvým pilierom, lebo aj tam sa dejú relatívne zaujímavé veci, ktoré dlhodobo trošku oslabujú udržateľnosť toho systému.
Áno, keďže sa schválil minimálny dôchodok, vieme, že to bude stať 150 miliónov eur a dokonca súčasný šéf sociálnej poisťovne negarantuje, že sa to nezmení po voľbách. To je zaujímavé. No v každom prípade niečo bude treba urobiť, lebo vy ste vypočítali, že strácame 170 miliónov eur ročne. To je naozaj dosť. A poďme ešte do toho parlamentu, lebo vy ste v podstate, nepreženiem to, autorom dlhovej brzdy. A teraz, keď pozorujete...
Spoluautorom.
Michalom Horvátom, ekonómom, ale politici sa tvária, že to celé vymysleli oni. V skutočnosti ste autorom tej myšlienky vy. Ako sa vám počúva, keď Andrej Danko napríklad teraz rozpráva, že treba si požičať 7 miliard, lebo peniaze sú lacné?
Väčšinou ako nezvyknem komentovať politikov, možno sa sústredím na tú otázku inak, že keď sa pozrieme na investície, tak výrazne nevieme ani čerpať to, čo je v rozpočte. Čo sa týka plnenia alebo čerpania európskych peňazí, tiež sme niekde na chvoste. Zároveň rozostaviame mnohé projekty, nemáme prioritizáciu. Takže môj pohľad je taký, že keby sme fakt vedeli čerpať všetko, čo je v rozpočte, a keby sme to vedeli robiť dobre, tak potom tá otázka by bola na mieste, že požičajme si ďalšie peniaze. Ale v zásade platí, že aj keby sme si požičali za nulu, tak vzhľadom na to, čo vidíme, výkonnosť tých projektov je dosť v mnohých prípadoch minus 20, minus 30%, lebo nejaké peniaze sa stratia cestou, tak tá nula ešte stále brutálne veľa oproti tým minus 30. Takže keď budeme mať hodnotu za peniaze v tých investíciách, tak potom je podľa mňa legitímne sa baviť o tom, že či máme dostatok priestoru na investície. Ale netreba zabúdať ani na to, že potom niekto prinesie návrh rozpočtu do parlamentu a najväčšie opatrenie je čo? Sekať investície o 400 miliónov. Takže nejak mi to nedáva úplne konzistentný obraz o tom, čo by sme chceli robiť s tými investíciami na Slovensku.
Ten rozpočet je v parlamente. Minister financí tvrdí, že sa dostaneme na 0,5% HDP. Je to dôveryhodné?
Tak samozrejme...
Premiér tvrdil pred rokom, že budeme mať vyrovnaný rozpočet. Výsledok je, že smerujeme k miliardovej sekere, takže či je dôveryhodné to, že budeme mať teraz 0,5% rozpočet, 0,5% deficit?
Dôveryhodné to je... To je také slovo, ktoré možno evokuje nejaké...
Či to tak bude?
Áno. Otázka je, že či sú tam nejaké rizika. Ako keby som to odľahčil, tak by som povedal, že možno je tam problém v tom, že na začiatku je tam nula a mali tam napísať jednotku. To znamená, že skôr tie očakávania sú medzi 1,2 až 1,8, keď zoberieme komisiu...
A keď sa dopíše jednotka, to je miliarda eur.
Áno.
To je veľmi veľa peňazí.
Áno, tie rizika bohužiaľ vyplývajú z viacerých vecí. Samozrejme, ako som spomínal, riziko vnímame aj v tom, že tam sek v investíciách, čo samozrejme na konci dňa možno vieme dodržať, ale potom ako chceme dobehnúť to, kde sme momentálne v čerpaní eurofondov, po prvé a po druhé, aké je to udržateľné udržateľná konsolidácia, keď vlastne sekáme budúcnosť alebo to, čo chceme, aby krajina investovala do infraštruktúry, do školstva, do iných vecí. Takže zdá sa mi to také nie veľmi udržateľné. A potom sú sektory, ktoré sú dosť často v poslednom období v popredí a vidíme, že tie výsledky nie sú adekvátne, ako napríklad zdravotníctvo, nedaňové príjmy, samosprávy. Takže je tam veľa, veľa takých rizik, ktoré sme identifikovali aj my ako Národná banka a my preto hovoríme, v súčasnosti máme taký odhad okolo 1,6. Takže 0,5, 1,6, hovorím, tam tá jednotka ako keby že vypadla.
Je to veľa peňazí, beriete to ako takú nutnú daň za to, že máme pred voľbami?
Určite netreba idealizovať to, že tá politická situácia vie vygenerovať nejaký super rozpočet vo volebnom roku, najmä v takom volebnom roku, kedy tie voľby sú veľmi na začiatku. To znamená, že de facto už mnohí poslanci necítia nejakú záväznosť toho rozpočtu do ďalšieho obdobia. Takže preto možno ja ani som nečakal, že tých rizik bude že málo alebo nula. Takže to z tohto pohľadu to je relatívne pochopiteľné. Takže aj...
Čakáte, že sa bude tvrdo musieť sekať potom, keď tie voľby dopadnú a príde nová vláda?
Určite bude treba veľmi veľa urobiť vo verejných financiách, lebo aj na rok 2021-2022 je síce nakreslený vyrovnaný rozpočet, ale sám predkladateľ hovorí, že to nie je podložené opatreniami. Takže práve preto momentálne rozmýšľame skôr tak, že čo treba urobiť po voľbách, aký je ten priestor, ktorými opatreniami prísť, čo zlepšiť, aby sme sa dostali do tej prvej ligy a vlastne tento rozpočet už možno nie je na tom prvom mieste toho uvažovania. To uvažovanie je skôr také stredno až dlhodobé.
Ešte poďme od tých stoviek miliónov k takým tým 10 000, čo si požičiavajú ľudia. Národná banka je pomerne prísna teraz a káže bankám, aby nepožičiavali na 100% hypotéky a okresáva ten počet tých 80-90% hypoték. Prečo? Keď vyzerá, že budeme mať dlho ešte nulové úroky, prečo by to ľudia nemali zvládnuť?
Lebo nie je to len o úrokoch, to znamená, že áno, zatiaľ to tak vyzerá, že úroky budú nízke, ale na druhej strane to, čo robí také najväčšie riziko pre každodenný rozpočet občanov alebo rodín je, ak niekto stratí prácu. To znamená, že v takom prípade vidíme, že dochádza k nesplácaniu úverov, a teda predovšetkým u tých, ktorí sú jednak na hrane, že zoberú si príliš veľa peňazí a sú náchylní stratiť prácu, ak príde nejaké oslabenie. Takže skôr z tohto titulu
sme... Na druhej strane teraz máme 5% nezamestnanosť.
Áno, to znamená, že pravdepodobne, ak príde nejaké ochladenie, tak tam môže prísť k niečomu. Takže vždy v tých dobrých časoch sa treba pripraviť na tie horšie časy. Bolo by ako už veľmi po funuse, keby sme sprísňovali pravidlá, keď už prichádza nejaká vlna pesimizmu. A vidíme určitú korekciu aj v tej svetovej ekonomiky. Tie odhady rastú, idú dole. Takže treba byť opatrný a preto len nechceme, aby ľudia sa dostali na hranu, aby sa dostali do problémov s exekúciami a tak ďalej. Takže tieto posledné opatrenia skôr by mali chrániť toho človeka, aby sa nedostal do nejakých vážnejších problémov.
Ona nejaká kríza musí prísť? Príde na budúci rok?
Nemyslíme si, že príde na budúci rok. A samozrejme, tým, že v Amerike už ťahajú tú expanziu najdlhšie v histórii, tak je nejaká šanca, že príde ochladenie. Ale tie posledné čísla skôr hovoria o nejakej stabilizácii, síce na nižších úrovniach, ale skôr o stabilizácii. A ja už to musím opakovať možno rok a pol, že nečakám takú krízu ako 2009, lebo to sa ma stále pýtajú ľudia, či príde zase 2009, to isté to bude. Nie, to si ja naozaj nemyslím, lebo ten výrazný rozdiel je v tom, práve v tom, že tie banky momentálne v Európe sú vo veľa lepšej situácii. V zásade vždy je to tak, keď sa popalíte v nejakej oblasti, tak urobíte veľa, aby ste to vyriešili. Takže tam došlo k oveľa silnejším reguláciám. Vidíte, aj my sme aktívni v tejto oblasti. Ale zase sa nedá povedať, že z nejakej inej oblasti nemôže prísť problém. Ale tým, že banky sú zdravé a banky sú krvným obehom ekonomiky, tak práve preto neočakávam také vážne následky, ako sme mali vtedy.
Takže nie kríza, možno krízička.
Taká, že stabilizácia na nižších úrovniach, alebo ochladenie skôr. Tak
vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.